Ne aflăm în cadrul asociației deportaților în Bărăgan, foștilor deportați în Bărăgan din Timișoara, în data de 18 mai 2016 și vom lua un interviu uneia dintre cea care a fost deportată în Bărăgan, doamna Fiat Cornelia. Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit la noi!
Aș vrea să îmi dați câteva dintre datele dumneavoastră personale pentru început. Când v-ați născut, despre părinți.
Da. Haideți să luăm așa un pic în sens invers. M-am născut în noaptea de Revelion, la 12 noaptea, în anul 1947. Doamne! Inițial numele meu trebuia să fie Maria. Pe mama o cheamă chemat-o Cornelia, pe bunica din partea tatălui, tot Cornelia. Și, sigur, numele meu era fixat Maria. Dacă, rog, se năștea o fată. Cer, s-a născut o fată. Dar născându-mă noaptea de Revelion, în familia bunicului, familia tatălui, au tot fost băieți, nicio fată. Și atunci bunicul și tata au fost foarte fericiți că s-a născut o fată și în dimineața de anul nou a luat o sticlă de țuică și direcția primărie să-și înregistreze copilul. Și notarul pe atunci, care era și secretarul primăriei, luat de la Revelion cu puțin abur, i-au mai dat și o sticlă de țuică și s-au aburit de tot bietul om și, sigur, înregistrat numele mamei Cornelia, numele copilului Maria, da? Îi rămăsese Cornelia și au înregistrat automat numele copilului Cornelia, așa că eu îndoinaș. Și atunci, în timp, mi-a mai trecut și Maria. Ce să vă spun altceva? Părinții mei, mama mea este, a fost, nu mă pot obișnui să vorbesc la timpul trecut despre mama. A fost născută în Banatul Iugoslav și în 1940, înainte de începerea războiului, bunicul din partea mamei cu familia au venit în România, au trecut granița clandestin, s-au stabilit la Voiteni și au întemeiat gospodărie, au cumpărat un, noi am zis odaie, dar este un gen de sălaș cu 50 de hectare de pământ și au făcut o gospodărie destul de închegată. Și tata a fost din Ceacova. Bunicii din partea tatălui, bunicul meu din partea tatălui a fost primar țărănist, 18 ani. Și a fost edilul care în 1936 a construit spitalul din Ceacova, care a funcționat 75 de ani și după 75 de ani actualii, sau mă rog, guvernarea Boc-Băsescu au considerat de cuvință să îl închidă pentru că a funcționat prea mult. A funcționat 75 de ani și oamenii nu mai aveau nevoie. Bunicul meu a fost cel care a construit primul ștrand. Un sat, orășel de câmpie care a avut ștrand. Și a mai construit ceva, bunicul meu, băi. Băile populare, așa cum au fost băile Neptun. Sigur, la proporție mai mică, dar băile Neptun înainte de Revoluție au fost dărâmate și ștrandul acum este o ruină. Din păcate, spitalul închis și ștrandul o ruină. Tatăl meu a lucrat la uzinele, la combinatul de la Reșița și mama a fost casnică acasă, crescut copii. Au fost doi copii, eu am avut 5 ani și jumătate când s-a întâmplat 5 ani am avut și fratele meu 2 ani. Deci mama mea a stat acasă.
Și ce vă amintiți din noaptea când?
Nu, îmi amintesc înainte.
Și înainte?
Îmi amintesc ziua dinaintea ridicării, îmi amintesc ziua de Rusalii. Știu exact și cum am fost îmbrăcată. Copiii au amintiri, totuși, sau, mă rog, amintirile din copilărie nu se șterg. Am avut o rochiță, am avut o croitoreasă lângă noi și mi-a făcut o rochiță pe fit, din stofuliță, cu gureri și cu manșete și plisate, rochiță de marinar. Gurerul tipic de marinar, cu fontă, cu o beretă. Numai că mi-aduc aminte că înainte de a mă îmbrăca, mama a fost mare necaz, totuși eu eram copil și pe atunci se purta scurt. Și croitoreasa mi-a făcut-o puțin mai lungă și mama nu a vrut să mă îmbrace. Și bunica a zis, nu, este rochița nouă. Copilul se duce la biserică cu tata și cu bunicul și în rochiță nouă. Și am fost la biserică și știu că, și asta au fost obicei, totdeauna la sărbătorile mari, de la biserică, după slujbă, toată lumea ieșea și făceau promenada. Cine cunoaște Ceacova știe că există o piațetă turcească în pătrat, cu ieșiri în toate colțurile, toate cele patru colțuri. Ei, acolo se făcea promenada. Toată lumea ieșea la plimbare, făcea un tur și până mergeau acasă la prânz. Și eu știu că eram între bunicul și tata, am făcut acea promenadă, am făcut turul pieței, dar lumea fremăta. Era o atmosferă încordată, oamenii știau că se petrece ceva, pentru că în gară erau deja parcate garnituri de tren, garnituri de, cu vagoane de marfă și satul era înconjurat de armată și de miliție. Deci era clar că ceva se întâmplă, însă erau zvonuri că vor merge, pe cine cade Pocinovul în Rusia, tot felul de zvonuri, știți dumneavoastră cum se întâmplă în asemenea situații. Centrul este foarte aproape de gară și din centru se vedea gara și atunci bunicul cu tatăl a zis, mă, care o fi vagonul nostru? Și s-a zis așa, Teodor, uite ăla al treilea. Asta a fost un spirit de glumă, dar întâmplarea face chiar vagonul 3 ani a fost departizat. Deci există și niște coincidențe și niște...
Da, deci știau că ar fi și ei.
Era posibil. Fiecare era cu sabia deasupra capului. Nimeni nu a fost liniștit și nimeni nu... Nu se știa ce se poate întâmpla. Nu se știa dacă... Înainte a fost creat precedent, au fost duși nemții în Rusia și atunci... Nu se știa, în Rusia, duc, nu duc, doar animale, doar nu se știa absolut nimica, numai că lumea fremăta și fiecare avea o anumită părere. Și atunci, în sfârșit, noi ne-am dus acasă, am mâncat, seara ne-am culcat și ne-am trezit. Era ora 2 noaptea, vă dați seama, am fost copii, am dormit adânc, acum bătrânii ori fi dormit, nu ori fi dormit, dar noi copii am dormit. Ne-am trezit cu bătăi în poartă. Mama a deschis ușa, tata era speriat, în spate era bunica cu bunicul și au intrat 3 persoane, un militar, un milițian și o persoană civilă care a cerut actele de identitate. Și s-a pus în vedere ca în decurs de 2 ore să împachetăm ce se poate pune într-o căruță cu un cal și poți să iei o vacă. Mai iei un cal și o vacă, ce pui în căruță? Pui mâncare pentru animale? Pui mâncare pentru oameni, pentru că am fost 6 persoane. Fie pui haine, fie pui... Și atunci au început... Noi, săracii copii, am stat în vârful patului, nu se mai ocupa nimeni de noi. Fratele meu plângea că nu știa ce să-i s-o speriat. Și fiecare a încercat să facă ceva. Bunicul cred că a fost cel mai echilibrat și cel mai lucid. Fiecare a adunat câte ceva și au încercat să ducă, să pună în căruță. Mama a vrut ceva haine și mâncare, bunica voia niște lucrușoare, tata nu știu ce și bunicul a fost cel echilibrat și care o așeza toate în căruță. E, la un moment dat ne-au îmbrăcat și pe noi și am vrut să ies afară. Am vrut să ies în curte. În curtea casei, lângă fântână, noi am avut un dud mare. Dude mari din alea roz dulci. Și acolo copiii și sub dud am avut un nuc trântit jos și pe lemnul ăla noi ne făceam veacul. Acolo era locul nostru de joacă. Și am vrut să ies. Nu știu de ce, nu mă întrebați că nu știu, dar știu că am vrut să ies în curte la probabil la dude. Probabil, nu știu, nu-mi dau seama de ce, dar am vrut să ies. Și soldatul a pus arma în dreptul meu și nu m-a lăsat să ies afară. Până n-am ieșit definitiv din casă, n-am putut ieși. Bunicul și tata au putut să meargă să ducă la căruță lucrurile, dar noi n-am mai putut ieși. Eu fi fost frică, cine știe, atentăm la, nu știu la ce siguranță. Ce putea face un copil de 5 ani. Și în sfârșit, după 3 ore, am ieșit din casă, bunicul a dat drumul la animalele din grajd, a dat drumul la porci, a dat drumul la vaci și la cai și le-a dat apă, a pus în jgheaburi apă și în curte a deșertat 2 saci de porumb. Nu știau ce se întâmplă, cum ce va fi, să aibă animalele apă și de mâncare. Și am ieșit pe poartă. Acum chiar nu vreau să lovesc în nimeni, dar exact ca și țiganii lăieți. Noi în Bărăgan am trăit alături de ei. Erau nomazi, care erau în vârful căruței și buribașa în față, alături de cal. E, așa am ieșit noi. Tata a ținut calul, în spate mergea bunicul și în vârful căruței mama pe jos și în vârful căruței bunica și noi doi copii. Și așa am ieșit din casă și nu ne-am mai întors decât în 1956, în martie. Numai că n-am mai venit în căruță, am venit pe jos. Nu mai aveam nici cal, nici căruță, nici vacă. Asta a fost mijlocul nostru de trai câteva luni când ne-am dus acolo.
Ați avut restricții asupra cantității de lucruri pe care putea să le...
Nu, n-ai avut restricții. Ai putut să pui ce ai vrut din casă, dar ce puteai să pui într-o căruță? Să vă spun ce am pus. Ce am avut noi, la 6 persoane, un dulap în care au băgat tot felul de haine și de lucruri, o măsuță cu 2 scaune și un pat. Și bunicul a desfăcut și a mai pus un pat așa pe margine. Astea au fost toate lucrurile și atunci cred că vreo 2-3 perne, cred că o plapumă, o dună și ceva pături și haine. Haine de îmbrăcat, dar nu prea multe. Nu prea multe.
Știați spre unde vă îndreptați și spre ce?
Nu știam nimic și toată lumea vorbea că ne vor duce în Rusia. Deci asta era curentul, asta era ideea, că ne vor duce în Rusia. Nimeni nu ne-a spus că e adevărat, nici că nu este adevărat. Absolut nimic. În gara din Timișoara am aflat, părinții mei au aflat, dar eu vă spun, în general vorbesc în numele familiei acum. În Timișoara au aflat de la un impegat de mișcare a cărui părinți erau în tren. Au reușit să ajungă până la tren și atât au reușit să le șoptească, rămâneți în România. Și atunci am fost oarecum mai liniștiți, dar nu... Mai mult n-au reușit să ne spună. Și după ce am trecut de București, am luat-o în jos spre Călăraș, spre Slobozia, atunci toată lumea, tot felul de vorbe, tot felul de zvonuri se răspândiseră. Unii că ne vor duce și ne vor da drumul în vagoane cu tot pe Dunăre, alții că ne vor trece, o să mergem pe jos și de la Constanța o să luăm în sus spre Prucii, ne vor duce în Rusia. Nimeni nu știut absolut nimic. În momentul în care de la Slobozia am luat-o spre Bucu, abia atunci și când în gara Bucu, seara pe la 6, garnitura de tren a oprit, atunci s-a spus, nu, aici vă dați jos și aici rămâneți. Atunci ne-am dat seama că, de fapt, am rămas în România și că suntem pe teritoriul românesc. Însă ideea totuși asta a fost că ne vor duce în Rusia.
Cât a durat călătoria spre Fiordul?
Oh, cred că 5 zile.
Și?
Știți ce s-a întâmplat? În prima fază ne-a scos din casă și ne-a dus în... pe toată lumea au cantonat-o în incinta arenei de fotbal. Și am mai stat până a doua zi în incinta arenei de fotbal. Deci asta a fost dimineața luni până marți. Și marți abia am pornit și cred că pe sâmbătă am ajuns la Bucu. Ce am descărcat, am trecut Ialomița, numai că nu pe pod, că nu erau poduri, erau bacuri. Erau pod plutitor. Și de acolo am mai mers încă vreo 5 sau 6 kilometri și în câmp. Și la un moment dat am ajuns într-un câmp de iarbă de Sudan. Până atunci n-am văzut și nici de atunci n-am văzut iarba de Sudan, cum arată și nici acum nu știu la ce o s-o folosit, dar știu cum arăta, așa destul de înaltă și frunza ca și la trestie, ca și tăioasă. Dacă n-ai avut grijă, te-o rănit. Și ne-a dus în câmp și ne-a arătat patru pari. A zis, aici este casa.
Cum s-au comportat cei care însoțeau transportul cu dumneavoastră?
Să știți că unii au fost trei, unii buni. Milițianul care și soldatul care au fost în casă au fost duri și răi, dar în vagon, cu noi în vagon, a mers un soldat în armat, care a stat în ușă. Acel soldat a fost un om extraordinar de treabă. Extraordinar de treabă. Ne-a lăsat să deschidem ușa în timpul mersului, el a stat în ușă, dar ne-a lăsat să deschidem ușa și ne-a și ajutat. A luat găleata și s-a dus pe peronul gară, triajul unde am fost opriți, că nu ne opream în gară, numai în triaj. Și ne-au dus apă pentru animale și pentru noi. Setea a început de la plecare și până, ce să vă spun, un an de zile ajuns acolo, tot setea am îndurat. Și în zi de astăzi, în momentul în care eu am rămas cu o traumă, în momentul în care se oprește apa la robinet, intru în panică. Nu suport ideea de a nu avea apă. Probabil că undeva în subconștientul meu, setea și-a spus cuvântul. Și, deci, sufletul a fost foarte de treabă. Și locuind aici în Timișoara, la un moment dat am întâlnit un vecin cu care am avut o relație deosebită. Și din vorba în vorba, vedeți că totuși am mai povestit, am mai vorbit când și când. Am povestit că am fost și că am fost în Bărăgan și zic, mai, dar eu am fost militar. Și noi am fost duși în zona Sloboziei și am fost mobilizați ca să vă păzim. Și zice, eu am dus foarte multă apă la oameni și la animale. Am făcut așa un pic de legătură. Deci și între soldații care au fost foarte multe unități mobilizate și au fost oameni între oameni. Oameni între oameni. Și acolo, când am ajuns sat, au fost împresurați de militari, milițieni și militari, neavând apă. Și se vedea localitate. Și atunci vieții părinții nu știu ce au făcut. Au luat câte o căruță, au pus bidoane și recipiente de apă și au încercat să se ducă În prima localitate după apă și în prima fază, să știți că au tras după ei. În prima fază au tras. Omul li s-a permis să meargă, numai că după două sau trei zile localnicii nu au mai permis să iei apă. Deci noi am avut oarecare problemă, oarecare mai mare problemă cu apă. După trei sau patru zile ne-au adus niște bidoane mari cu apă puse în anumite părți în prejurul așa zisului sat. Numai că era și soare și cald și bidoanele erau de motorină. Și atunci n-am putut bea apă. Degeaba ne-a dus-o, că n-am putut să o bem. Și după două, trei zile au făcut viermișori aceia mici, mormoloci. A fost, nu știu cum să vă spun, problema cumplită, problema noastră cea mai grea, lipsa apei. Ți este foame, înduri foamea, mai... Dar când ți este sete, ce faci? Eu știu că toți am plâns, vrem apă, plângea fratele meu și mama a zis, este vaca, eu dat lapte, nu vreau lapte, vreau apă. Ce simte, mă întreb și acum, ce simte un părinte atunci când copilul lui, absolut nevinovat, vine și îi cere apă și îi spui, n-am, nu pot să-ți dau. Și îl vezi că plânge și nu poți să-l împaci. Oare există pedeapsă mai mare și pentru părinte și pentru copil? Cred că nu.
Da. Și câți erați într-un vagon? Câte persoane?
Într-un vagon de marfă am fost așa. Deci bunicul, bunica, tata, mama, fratele și eu, cu căruța, cu calul și cu vaca. Și mi-a fost repartizat mătușa mea cu unchiul meu și cu vara mea și tot așa cu căruță și cu cal și cu o vacă. Deci 9 persoane, 2 cai, 2 vaci și 2 căruțe. Plus soldatul care ne păzea.
Și din localitatea de unde erați, câți au mai fost? De cât știați că au mai fost?
70 de familii. Încă 70 de familii au fost. Am fost mulți. Sunt din Ceacova, localitate mare. Și au fost foarte mulți.
Și cei rămași în urmă?
Aproape toți nemții, cei refugiați din Basarabia și Bucovina, toți au fost duși. Și atunci bănățenii, localnicii, aleși. Nu știu pe ce criterii. Nu știu pe ce criterii. Dar satul... Noi am avut într-un fel noroc pentru că a rămas fratele bunicului cu soția lui. N-am știut, la Voiteni mai era bunica mea dinspre mamă și cu unchiul meu dinspre mamă. Și n-am știut dacă ei au rămas sau nu, dar am aflat acolo că ei sunt ridicați și că sunt la Luciu Giurgeni. Și atunci, cu aprobări speciale, tata au reușit să se ducă și să-i aducă și pe ei la Vișoară. Și așa că am fost în final 8 persoane și am avut casele așa în față bunicul, am fost noi și undeva lateral a fost bunica dinspre mamă.
Și câte familii era
în sat? În sat, cred că 400. Cred că Nu știu, sat mare oricum, pentru că spun după numărul de elevi, s-a construit școală și a fost așa, școală generală, clasele 1-4, nu, 1-7 și secție germană 1-4. Deci foarte mulți copii și sigur că chiar nu știu cât am fost.
Ce vă amintiți din prima zi la școală sau de
din prima zi la școală? În 51 ne-am dus în Bărăgan, în 52, în septembrie, m-am dus la școală. N-aveau ce face cu noi, n-aveam grădiniță. Pe parcursul a fost și grădiniță, dar la început nu. Și atunci am avut ceas mai și mers la școală. N-am avut caiete, n-am avut nimic. Am fost... Au fost niște copii sărați, amărâți, neîmbrăcați, vai de capul nostru, dar am mers la școală și am avut un... Am nimerit clasa condusă de un dascăl din Valnă, un mai în vârstă, un om deosebit, care a reușit să facă școală cu noi, cum... și în toată sărăcia și în tot necazul, domnul învățător a reușit să-și ducă vioara. Asta este așa una dintre... Așa, și am să vă arăt că am primit de la cineva din familia domnului învățător, Chiu s-a numit, Iosif Chiu, ne-a învățat foarte multe, dar printre altele și religie. Era voie, nu era voie, dar el ne-a învățat și religie.
Ce religie?
Ortodoxă. Toți am fost ortodoxi. Și-a venit o doamnă și mi-a arătat și a zis, uite, este a domnului învățător. Prohodul este cântecul care se cântă în biserică la, în Vinerea Mare, la mormântare, la slujba de mormântare a lui Iisus. Și scrie acolo 1955 și o păstrez așa, dar o am aici, așa am să vă arăt. Este tot ce mai am de la... Și o poză pe care am făcut-o, cred că în 1953, la școală, cu domnul învățător. Asta este tot ce mai am, așa, amintiri. Am amintiri, dar asta este sunt singurele lucruri care le am de la școală. Și pe urmă am început să avem și cărți și caiete să primim. Băncile erau foarte, foarte vechi, nu știu de unde ne-au adus, dar niște bănci vechi și care se ridicau și incomode, dar aveam.
Și școala a construit.
Da. În momentul în care ni s-au bătut parii și ni s-au fixat locul, ni s-au spus așa, aici vă construiți casa. Dar, în momentul în care, în prima fază, sigur că nimeni nu... ne ducem înapoi, nu poate să ne țină. Și-au dat seama că n-au încotro și că trebuie să înceapă să-și construiască casă și au construit-o. Au început. Însă, vreau să vă spun ceva. Așa o solidaritate și așa o înțelegere între oameni, cum n-am întâlnit și nu voi mai întâlni niciodată. Era fixată strada și toată strada a mers pe următorul principiu. Haideți, facem, ajutăm să se construiască case familiilor cu copii și pe urmă bătrânii și pe urmă restul. Și atunci am avut noroc, au fost ajutați părinții mei și au construit case. O bucătărie și o cameră, fără fundație, fără nimic, dar au fost niște ziduri. Și în ajun de Crăciun, în 1951, am intrat în casă. În seara de ajun am intrat în casă. N-aveam geamurile, n-aveam uși, dar am avut pătură pus și mi se părea până atunci am stat în bordei, în pământ. Vă dați seama cât frig am îndurat. E, în momentul în care am intrat în casă, mi se părea că este foarte cald. Era cu totul altceva, era cald. Nu era foc, dar era cald. Și în momentul în care au început construcțiile caselor, în fiecare lună, 5 zile, trebuiau să facă muncă voluntară la construcția școlii, spitalului, dispensar, miliție și cooperativă, magazin. Și atunci, în câteva luni, s-au ridicat aceste clădiri. Așa că oamenii au construit case pentru ei, dar au construit și aceste... Pentru că nu era nimic. Era iarbă. Nici măcar undeva, în depărtare, era o lizieră de salcâmi. În rest, nimic. Un pom n-am văzut. Și vreau să vă spun că toată perioada cât am stat acolo, fructul național... A fost corcodușul. Noi din corcodușe n-am ieșit. Asta a fost fructul. Când și când zarzări. Zarzări, știi ce sunt? Caisele acelea mici, mici, mici de tot. Se cheamă zarzări. Astea mai erau. Alte fructe, nu? Noi astea am mâncat.
Care era cel mai... sau la ce distanță se afla cea mai apropiată localitate?
Cred că între 4 și 5 km, pentru că sunt în plață. Ne ducem în anul următor, în 52, ne-am dus la Înviere. Atunci puteam să ne ducem, nu puteam pe o distanță mai mare de 15 km, dar fiind la 4-5 km, ne-am dus pe jos. Ne-am dus la Mărculești, pe jos, noaptea de Înviere. Și atunci ne-am dus, am stat la slujbă și atunci am avut din nou un șoc. Oamenii deja au început să ne privească altfel. Și după slujba de Înviere, când am ieșit din biserică, era un obicei al locului. Fiecare și-a dus coșul de acasă cu mâncare, cu merindele de Paște pentru sfințire. Și asta se dădea de pomană. Și atunci, când am ieșit, toți deportații am primit de la ouă la, nu știu, pască, carne. Atunci am venit n-am avut în ce pune, pentru că noi n-am știut. Și în prima fază nici n-am vrut să primim, dar pe urmă mi s-a spus că nu, să nu-i supărăm și să nu... Și n-am avut, eu din punctul meu de vedere mă gândesc că n-am avut în ce pune și atunci m-am gândit ori pun în poala rochiței, ori pun în basma. Și am luat basmaua de pe cap și acolo mi-am pus tot ce am primit. Dar nici nu voiam să renunț, eram și bucuroasă pentru că multe lucruri poate până atunci n-am mai mâncat. Și acum, în ultima perioadă, am mers de Paști la cimitir și am văzut cam ce fac țiganii, cum adună și atunci m-am gândit că poate și noi am făcut așa și am adunat, numai că țiganii din ziua de azi nu mănâncă ei, ci dau la porci. Pe când noi chiar am mâncat. Noi chiar ne-au prins bine. Chiar am mâncat noi. N-am aruncat nimic. Să știți că am trăit foarte greu. Când am venit acasă, eu am uitat gustul ciocolatei, gustul poate și a bomboanelor. Singurul dulce, singurul, nu știu, răsfăț, a fost halvaua. Asta a fost singurul lucru care noi am mâncat, am primit și părinții și-au permis.
Și de unde aveau resurse?
Când am plecat, sigur că și-au luat toți banii existența acasă, ceva mâncare și banii existență. Și banii, la un moment dat, s-au terminat. Și atunci au început să vândă din lucruri. Mai întâi căruța, pe urmă calul, pe urmă vaca. Așa. Și numai bine că și în 52 tata a început să lucreze și bunicul și bunica. La un moment dat, mama a stat acasă cu noi, pe urmă a început să lucreze și mama. Și în 52 a venit și schimbarea, stabilizarea și schimbarea banilor. Și banii care am mai avut, și aia am pierdut. Deci a fost a doua lovitură. În prima fază, bunicul cu tata au lucrat la, nu mai știu la care ias, cred că la ograda, au scos rădăcini de copaci. A fost defrișat un loc și trebuiau scoase acele rădăcini și ei s-au pus și numai bine erau și lemne de foc. Au primit o parte din cele scoase și am avut și lemne de foc. Mama în prima fază a lucrat în orezărie și bunica, când, cum, că nu puteam fi lăsați acasă, mai mergea la fermă, tot la ograda. Am mai fost și eu cu ea la cules de prune. Și am mers pentru că s-au gândit că ne cad bine câteva prune să mai au. Fratele meu era mult prea mic ca să poată merge, dar eu am mers. Și atunci am Într-una din zile am legat, am avut un sfetăraș, am legat mânecile sfetărașului și în mâneci am băgat prune ca să duc fratelui meu acasă. Și paznicul mi-a luat sfetărașul și mi-a golit prunele și nu m-a lăsat să aduc nicio prună. Tot drumul am plâns. Că eu voiam să duc, eu am mâncat, dar voiam să aduc fratelui meu câteva prune. Câte am putut pune într-un sfetăraș atâtică? 10 prune. Ce pagubă mare ai fi făcut. De asta vă spun că au fost oameni și oameni. Au fost și oameni bune, au fost și oameni răi. Asta a fost în prima fază, 51-52. În vara lui 52, bunicul meu a mers la... Pe atunci nu se trăiera grâul cu așa cum se lucrează acum. Cu coasa. Bunicul a cosit grâu, mama a făcut snopi și eu am fost copil și am avut 6 anișori și snopii trebuiau legați cu funii. Funiile s-au făcut din paiele și spicele de grâu și trebuia să le pun și să le port în grâu alături de mine și în fața mamei să întind funia. Există o mișcare anume care o știu și astăzi ca să poată pune paiele și să facă să lege snopul. Închipuiți-vă ziua, soare cald, vânt, o biată rochiță subțire și eu încinsă cu funiile la brâu. Seara am fost carne vie pe mijlocul, un copil de 6 ani. Dar am fost la lucru și i-am ajutat. Și răsplata seara, că i-am ajutat venind acasă, tot la ograda, venind spre Vișoara, la poarta unei case din ograda, mi-au cumpărat un pumn de cocodușe. Asta a fost răsplata mea. Am fost o zi, am fost multe, dar pentru asta a fost răsplata că am fost la lucru.
Și cum erau recompensați?
Da, erau plătiți, erau la fermă cu ziua, câțiva lei care se vândeau de pâine și de, nu știu, un chip de lapte, foarte puțin, în bătaie de șoc. Intenția a fost efectiv să ne distrugă, să ne termine, numai că, știți, Dumnezeu a ținut mâna deasupra noastră și parcă într-un fel ne-a pedepsit, dar într-un fel ne-a și ocrotit. Într-un fel ne-a și ocrotit. Și atunci, imediat în anul următor, tata a reușit. Puțin s-au mai relaxat treburile și au putut să meargă și să își caute de lucru și tata a găsit de lucru la ea ograda. Și până am plecat, tot acolo a lucrat. Era o fermă mare, era ferma construită, organizată pe moșia dirijorului Ionel Perla. Și atunci au angajat-o și cu mama ca bucătăreasă și atunci am început puțin să ne mai mișcăm. Bunicul a lucrat și el tot acolo și bunica cu noi acasă în timpul școlii și în vacanță. Am stat cu mama și cu tata la ograda. Era fermă, era clădire unde puteam sta și noi eram bucuroși. Plus că adică chiar în incinta fermei, pe moșie, era un lac, lacul Strachina, și acolo ne-am făcut veac cu copiii pe malul lacului Strachina. Toată vara era șocherpana și ăsta sunt amintirile mele frumoase, foarte frumoase. Și acum câțiva ani am fost cu nepotul meu la mare și ne-am abătut pe la ograda și ne-am dus să vedem, este privată, este retrocedată familiei Perla, dar am rugat să ne lase și am intrat și am văzut, îmi aminteam brazi argintii foarte mari, un incinta în fața clădirii, 2 mai existau, dar până la lac n-am mai reușit să ajung, numai că totuși ne-am dus și așa un pic ne-am reamintit perioada aceea și am cerut voie la un localnic să luăm apă din fântână de pe stradă și am oprit, am scos apă și nepotul meu a gustat și a zis, dar asta nu se poate bea. A zis, se bea. Asta am băut-o. Încearcă să bei foarte rece, dar sălcie, rea. Apă care îți strânge gura, dar a fost bună și asta că am avut-o.
Și în sat, cum s-a rezolvat problema apei?
În câteva zile au început să sape fântâni. Oamenii au fost oameni de diferite categorii și atunci fiecare ce-o știut aia au făcut. Și atunci au săpat câteva părți ale satului, au săpat fântână și am avut fântână. Să nu credeți că a fost minune. A fost o groapă. Dar au scos apă și trebuia să avem apă pentru că trebuia să începem construcția casei și trebuia să facem chirpici. Chirpicii s-au făcut din pământ cu paie și frământat, noroi frământat. Ei, aia a fost joaca noastră. Toată vara eram cu picioruțele în noroi și am frământat. Noi ne-am jucat, dar în realitate ne-am frământat noroiul pentru chirpici. Asta am făcut. Asta a fost locul nostru de joacă, n-am avut o jucărie, închipuiți-vă, foarte puțin copii, cine știe care părinte au fi pus jucării, că nimănui nu a fost gândul la jucării. Noi n-am avut, am fost copii, generații întregi, care n-am avut o jucărie. Au apărut mingile din cârpă, cârpe, nodate, legate și asta au fost minge. Și fetele am avut păpuși din porumb sau din florile de mac. Din asta ne-am făcut păpuși. Noi nu ne-am jucat ca și copii, cu jucării, cu tot felul de... Noi ne-am jucat cu ce-o dat Dumnezeu. Ne-am făcut patine. Sigur că a fost îngheț. Știți cum au fost patinele noastre? N-am avut bocanci, n-am avut pantofi, am avut cizme, am avut șoșon din cauciuc. Și pe talpa șoșonului am legat așa un băț în față, băț de floarea soarelui. Și asta a fost, cu asta ne-am dat pe gheață. Copiii sunt inventivi și își fac tot felul de... Numai că totuși am avut o singură pereche de șoșoni. În șoșoni a intrat cu pantofi ce ai avut. Și atunci dimineața mă sculam mai repede ca să ajung eu să iau șoșonul și nu fratele meu. Primul care se scula se încălța. A fost o casă. Sunt așa, cum să vă spun, fragmente pe care mi le derulez și le văd, dar nu înseamnă că n-am avut și, cum să vă spun, și momente frumoase, momente de copii. Părinții sigur n-au avut momente frumoase. Dar noi copiii am trecut peste toate și ne-am comportat ca și copii și am avut și momentele noastre frumoase. N-am să uit niciodată bătaia cu bețele de floarea soarelui. Părinții au adunat bețe de floarea soarelui pentru foc și noi copiii ne-am pus la harță și la bătaie. Și toată strada a fost plină numai de bețe, în curte niciun băț. Bineînțeles că pentru noi a fost pe moment distracție și după aia a fost o mamă de bătaie. De nu e adevărat. Dar spun, am avut și momente de joacă. Ne-am dat pe zăpadă foarte mare și erau troiene cât casa. Noi ne-am dat pe zăpadă. Vai, eram cei mai fericiți că ne putem da pe acele troiene. Nu pot să vă spun cât de fericiți am fost că ne putem da pe troienele de zăpadă. Pe fund, n-am avut noi sănii. Am mai pus fundulețul într-un lighean sau temirce și așa ne-am jucat. Dar am și lucrat. N-am să uit niciodată degețelele înțepate și rănite de florile de bumbac. Și am avut normă. În prima fază am primit fiecare copil câte o bucățică, un sfert pâinea era neagră de un kilogram și asta era împărțit în patru. fiecare am primit un coltuc din asta de un sfert de kilogram de pâine, cu o bucată, un cup de marmeladă din ladă, voi nu cred că ați văzut așa ceva, și te-ai dus cu cană și ai primit o cană de lapte, dar laptele nu mai era lapte, era acru, mai era bun. Și ca să primești asta, trebuia să muncești, trebuia să culegi bumbac. Toți aveam trei stuțe la gât și te-ai dus și ai cules. Și floarea de bumbac este într-o bacă și se desface și în vârf este un spin. Și acolo, când ai pus, când te-ai înțepat, oricât ai avut grijă, te-ai înțepat. Toți am fost. Dar asta deja a fost mai târziu. Primul lucru care l-am făcut ca și copii, să asigurăm materialul pentru foc. Am avut vaci cu noi, toți am avut. Și atunci am umblat după balega de vacă și le-am întors de pe parte pe alta, le-am uscat și le-am adunat și ăsta a fost primul combustibil care l-am folosit. Și era în trecere între copii care adună mai multă balega de vacă. Din prima zi ne-au angrenat părinții și au trebuit să facem, să lucrăm.
Pe parcursul acestui timp, care erau rana zilnică sau?
Păi, în primul an a fost foarte greu, în anul al doilea deja am avut grădini. Și atunci bănățenii au fost gospodare.
Și de unde s-o curos de semințe?
Și de la localnici, deja au început să vină pachete de acasă, nu foarte multe, erau restricționate, dar și au mai încercat să mai vină rude. De exemplu, mătușa mea a încercat să vină, a stat o zi și după aia a trebuit să plece. Și atunci ne-au mai adus, ne-au mai trimis. De la localnici am mai primit și așa, pe parcurs, am avut niște grădini în final, de nu este adevărat.
Dar cum au primit la început localnicii?
Rău. Au fost educați, au fost... li s-a inoculat ideea că suntem oameni răi, că suntem coreieni, că suntem ciumați, să se ferească de noi că avem ciumă și că se îmbolnăvesc și ei. Că suntem tâlhari. Deci tot felul de zvonuri de rău augur pentru noi. Și în momentul în care, pe drum, venind de la gară, sigur că unii ne-am dus noi bagajele, dar unii n-au avut căruță și atunci au venit localnicii. Și auzind că vorbim românește, li s-a spus că suntem coreeni. Și au zis, da, cum vorbiți voi românește? Păi dacă suntem români. Păi nu, că voi sunteți coreeni. Păi cum să fim coreeni? Deci, tot felul de zvonuri și tot cea, în primele zile, până la urmă, s-au dus după apă în sat. Și o zi, două, trei, li s-a dat voie să iei apă de la fântână. Dar după o săptămână nu le-a mai dat voie apă să iei. Deci, vă dați seama că au fost așa niște lucruri cumplite. Să te duci la ușa omului, să nu-ți dea voie. Sigur că noi am fost mulți, dar totuși să nu dai voie să iau o găleată de apă pentru că ți s-a spus că ce? Că oamenii sunt răi, că sunt... Nimeni nu știu nimic ce se întâmplă și după un timp s-au desmeticit și s-au dat seama și am avut relații foarte bune. Foarte bune și ne-au ajutat. Când ne-am întors acasă, ne-am întors în martie, acolo era încă frig și era ea lumița înghețată și trebuia să trebuie, bacul, dacă era înghețată și erau sloiuri, nu au circulat. Și atunci cu barca a trebuit să ne treacă și am stat la o familie, nu știu, 3 sau 4 zile până când au reușit să treacă, să spargă gheața și să ne treacă spre gară cu barca. Ne-au căstuit, ne-au ajutat în final. Mai că la început, când a fost mai greu, n-am putut să... Nu s-a putut să comunicăm și să ne ajute nimeni. Nimeni.
Și în satul pe care l-ați format, erau veniți oameni și din alte părți?
Da. Am fost așa, din... Deci, în primă fază a fost satul s-a numit Mărculeștii Noi. Pe urmă s-a transformat în Vișoara. Foarte aproape, cea mai apropiată localitate a fost Mărculeștii. Și atunci, fiind aproape, au împrumutat numele și au numit Mărculeștii Noi. Și după un timp, nu știu, câteva luni, atunci au schimbat în Vișoara. Din Banat am fost așa, din Ceacova cei mai mulți, am fost din Balnoc, din German, din Geamul Mare și cam cred că atâta. Obad, Macedonia, deci au fost din mai multe localități.
Și ca etnie?
Nu, am fost de Valma, majoritatea români, am fost sârbi, au fost nemți, au fost și unguri. Acum, umblând în documente și verificând și văzând foarte și citind, am văzut că am avut și vreo două familii de țigani, am avut și o singură familie de evrei din Timișoara luată. Deci, așa, amestecați. Nu pot să spun că au fost o etnie scutită și sărită. Toți am fost de acolo. Dar nimeni nu ține seama că ești român, că ești neamț, că ești sârb, că ești... Nimeni.
Și ca ocupații?
De la medici, avocați, da, am spus învățători. Singurul lucru care n-am avut de la început au fost preoții. N-am avut preoți, dar în 1953 au venit cu domiciliu obligatoriu din închisoare foștii deținuți politici, atunci au venit și preoți. Și atunci au venit la noi în sat, a venit preotul Fleșeriu, pe care l-am reîntâlnit după 20 și ceva de ani, în Timișoara, în cartierul, în Calea Lipovei. Ne-am reîntâlnit. Deci până în 1953 n-am avut preot.
Și cine oficia?
Până în 53 nu am avut preot, nu. Mergeam în satele vecine la slujbă și în 1953, când a venit preotul Fleșeriu, atunci prima slujbă a fost în casa unui deportat. Și în câteva luni au ridicat oamenii biserică. Așa că am avut și biserică în Vișoara.
Și pentru cei care în primele luni au murit, au decedat acolo, ce slujbe se făceau?
Fără. Au fost îngropați fără slujbă. Absolut fără slujbă.
Și cimitirul era apropiat?
Cimitirul, la început, am dus morții în Mărculești și eu, ca și copil, îmi amintesc de vecinul din spatele casei mele. Noi am spus lui Cașandru, a murit de plămâni, avea tuberculoză. El avea boala de acasă, era bolnav, dar bolnav l-au luat. A murit și l-au îngropat la Mărculești și mi-aduc aminte că ziua de Sfântul Petru a fost îngropat și ne-am dus cu căruța și după ce l-au îngropat a venit un potop de ploaie, că ne-au făcut ciuciulete, dar tot rău a fost un bine. La poarta cimitirului a fost un măr din asta dulce și fiind furtună și ploaie, au căzut merele și noi copiii ne-am bucurat că am cules de jos mere. Am reușit să legăm rău cu binele.
Și pentru cei care se îmbolnăveau, le era permis medicilor care au fost deportați să-i ajute?
Foarte greu. Da, au fost medici. Am avut, mai știu, cum l-a chemat un bătrân, un neamț, un medic, dar nu avea medicamente. Dar așa, din cât au avut și din ce au avut, ne-a ajutat. Pe urmă, am putut să mergem la dispensarul din... Dar oricum, a fost foarte greu.
Și în cazul în care o femeie năștea acolo?
Da, vecina mea din spatele casei a născut a doua zi după ce a ajuns. Deci am ajuns seara și a doua zi a născut. Se cheamă Florica Chifu și băiatul este Ilie Chifu. Au săpat o groapă. Și-a pus iarbă și acolo în groapă și în iarbă a născut. Fără ajutor, fără... Soțul a ajutat. Atât.
Și pentru cei care se nășteau, unde erau înregistrați?
Erau înregistrați pentru că noi eram controlați în fiecare noapte, în colibă, intra milițeanul și număra și verifica dacă suntem toți. Și în momentul în care se nășteau, erau luați în evidență și am văzut acum, în Mărculești, a fost înregistrat. A fost înregistrată nașterea. Știți, tratamentul nostru a fost mult mai rău decât animalelor. Mult, mult, mult mai rău. Absolut inuman. Și vreau să vă spun ceva și asta. Încerc să spun și încerc să atenționez și cred că atunci când mă sfârșesc eu am să sfârșesc de spus. Au fost 40-44 de mii de persoane, dar au fost 10.000 de copii. O armată întreagă de copii. Cum este posibil ca o nație să-și condamne viitorul? Nu este posibil. Pentru ce să condamne un copil? Eu înțeleg, condamne un părinte pentru o vină, mai mult sau mai puțin reală. Poți să o faci, dar nu poți să condamne un copil. Dar cum poți să condamne un copil? La sete, la foame, la frig, la boli, la tot ce este mai rău. Cum poți să condamne?
Spre cine îndreptați vina faptului că atâtea familii au fost și atunci? La cine vă gândeați?
Atunci n-am gândit. Noi am fost mult prea mici ca să gândim atunci. Dar după aceea, sigur că legiuitorii, sigur că statul. Dar a fost un procedeu importat din Rusia. În Rusia și în vremea țarului s-au făcut deportări în Siberia. Și toată chestia asta a fost importată de la ruși. Și am văzut documentele și le-am văzut semnate de Nikolski, care a venit cu rușii, cu tancurile rusești, nu? Am văzut semnat de Vasile Luca. Acum am văzut ultimele documente pe care mi-au căzut în mână, semnate de Vasile Luca. Alexandru Drăghici. Deci nu pot să mă îndrept împotriva altora decât acelor care au ordonat și au coordonat toată acțiunea.
Au fost persoane dintre cei deportați care s-au împotrivit, care au încercat să lupte?
Da, am o cunoștință. Nu să lupte, că n-aveai cu ce lupta, dar care au încercat să facă ceva și am fost în apropiată de familia Dula din Giulvăz. Poate ați știut pe Ion Dula Giulvăzan, speaker la Radio Timișoara. Din familia Dula au fost așa bunicii, părinții și copiii. Bunicul bătrânul a prins momentul de neatenție și a ieșit din cameră și s-a dus în pod și s-a spânzurat. Nu a vrut să plece din casă și s-a spânzurat. Și familia a plecat în bărăgan și bătrânul a rămas spânzurat în casă. Nu spânzurat, sigur că l-au luat până la unul, dar mort. Și atunci neamurile l-au îngropat. Au fost fel de fel de... Au încercat să fugă, au încercat să se ascundă. Nu s-a putut.
Și erau pedepsiți?
Ce ai putut să faci în momentul în care ți-a luat copilul? Ce ai putut să faci? Gândiți-vă dumneavoastră, ce ați face dacă v-ar lua copilul și vi-l-ar duce? Nu v-ați duce după copil fără să murmurați? Deci au făcut-o cu cap, ca lumea să nu se împotrivească. A luat ce a fost mai sfânt, copilul. Și atunci, asigur că oamenii au trebuit să accepte pentru că trebuie să-și apere copiii. Și au încercat, să știți că și acolo au încercat să vină și să ieie copiii și să-i ducă. Vreau să vă spun că au fost persoane, copii care au fost aduși din post în post înapoi în Bărăgan. Din post în post înapoi în Bărăgan. Și atunci, sigur că te-ai speriat, ce ai zis, mai bine stau și am fost totuși împreună. Asta a fost. A fost greu. A fost greu și a fost urât. Și puțin mă amărăște, nu neapărat mă supără, dar mă amărăște. În 89, 90, noi ne-am constituit în februarie 90, am încercat să, împreună cu deținuții politici, atunci deținuții ne-au, mă rog, aveau alte gânduri, erau ei mai mulți, erau mulți și ne-au refuzat. Și acum există între deținut și așa uneori părerea că, dar de ce? Că ce mai vreți? Că m-ați suferit atâta, că m-am suferit mai mult. Păi nu faci alternativă și nu faci comparație. Nu există termen de comparație. Rău fost acolo, rău fost aici. Nu există. Și noi am fost tot pușcăriași, numai sub cerul liber. Ei au fost în celulă, noi am fost sub cerul liber. Ei au primit un pahar de apă, chiar dacă la două zile, dar l-au avut, noi l-am primit. Ei au fost unici, noi au fost familiile cu copii și au fost copiii. Deci, nu, asta este punctul care pe mine mă amărăște. În rest,
ce interdicții aveați? Acolo.
Păi nu puteam părăsi, în prima fază nu puteam părăsi locul stabilit. Pe urmă n-ai putut să depășești, n-ai putut să pleci pe o distanță mai mare, asta până către sfârșit, o distanță mai mare de 15 km. Deci numai în localitățile apropiate, la 4, la 5, 10 km. Deci, localitatea cea mai îndepărtată unde noi am fost, a fost Slobozia, pentru că era la 12 km. Asta a fost prima. Și neputând să te duci nicăieri, n-ai putut să lucrezi. Trebuia să... Ce puteai face? Ce puteai face? Nu puteai ține legătura cu familia. Nu aveai voie să te caute. Nu puteai pleca niciunde. Aveam... Toți aveam un statut de domiciliu obligatoriu. Părinții mei, noi n-aveam buletin, dar părinții pe buletin aveau ștampila cu un D și un O. Și asta când cine a văzut-o, a fost gata, eram catalogați paria.
Și părinții dumneavoastră au încercat, au scris rudenilor.
Da.
Care a fost relația dintre rudenii?
Bună, da, ce rudenii aveam? Că toată familia era în Bărăgan și rămăsese acasă fratele bunicului cu soția lui, cu mătușa. Asta au fost singurele rude care le mai aveam aici. Și... După câteva luni, în primăvara lui 52, mătușa a venit. Mătușa a venit și eu mi-aduc aminte că era înăuntru, era închise geamurile și ușa, era pătură în ușă să nu se vadă nimica și mătușa a stat în casă și cât a stat o zi, până a doua zi, noi ieșit și noi n-am spus că a venit mătușa. I-am spus Maie. Eram bucuroși că a venit Maie, ne dădeam care mai de care să stăm în poală la ea și eu și fratele meu și ne-au dus cârnați și atunci am fost cei mai fericiți copii, dar a doua zi a plecat. Și a mai venit odată spre sfârșit, nu a mai putut veni, dar au fost persoane care au fost prinse și întoarse din gară. Eu zic că i-au avut noroc că totuși au ajuns la noi și știu că atunci mi-a dus ceva fasole, ceva untură, mâncare așa care au ținut.
Ați Mai primit pachete în rest?
Am mai primit, când și când am mai primit câte un pachet, dar nu foarte mult. O mai trimis și bunicului, și bunicii din partea mamei. Și ei erau destul de necăjiți aici, viața era foarte grea. Ce-au putut să trimite la trei familii? Erau bătrâni și ei. Străbunicul trăia, era în casă cu fratele bunicului, străbunica trăia, mai aveau străbunicul a avut o soră surdomută și erau țărani, au trăit din... Dar viața era deja foarte grea. Înainte aveau din ce trăi, dar formă viața s-a făcut și aici, foarte grea. Și ne-au trimis atât cât au putut, dar ne-au mai trimis. Și când ne-am întors, n-am putut intra imediat în casă, era ocupată casa și atunci, mai ales noi copiii, aproape o lună am stat la ei până când au reușit ai mei să intre și să își aranjeze cât de cât casa. Deci ne-au ajutat și când ne-am întors.
Ce s-a întâmplat cu casa, cu gospodăria?
După ce am plecat noi, în casă a intrat armata. Și vă dați seama, armata, casa era cu... Toată curtea era pietruită din cauza mașinilor grele ale armatei, toată piatra a fost... Când am venit, a fost jale. Și după armata au intrat ceva activiști. Și în ziua în care noi am ajuns, cu o zi înainte, au tăiat în fața casei, am avut trei cai și mari, erau în floare, au tăiat de la suprafața pământului cai și. Și când am venit noi, n-am putut intra în față, mai în spate, într-o cameră. Acolo au intrat părinții mei și pe parcurs au eliberat. Acasă a fost o ruină. O ruină. Parcurs am reparat-o și ne-am mai... Da, au început altele. Bunica a murit la o lună, vă dați seama. Săraca de ea era foarte bolnavă și tot asta își dorea să ajungă acasă, să ajungă acasă. Își dorea să moară acasă și acasă a murit. Ce mai trei? Din 30, de la 1 aprilie până la 1 mai. Și atunci l-a luat pe tata. Necazurile. Pe urmă s-au, așa, în timp, s-au mai stompat, dar asta a fost.
Și cum ați primit vestea că trebuie să vă întoarceți?
Nu trebuia, numai că prima ridicare de restricție a fost în 1955, în 12 iulie. Și atunci au fost eliberați, dați-mi voie să vă spun așa, că altfel nu pot să spun decât eliberați, au fost arestați. Au fost eliberați sârbii. Am înțeles că știu că a fost o înțelegere, o ameliorare a relațiilor între Rusia și Serbia și Iugoslavia, că atunci era Iugoslavia, și între Iugoslavia și România. Între Gheorghe Udeș și Tito și au venit sârbii primii și după aia au fost chemați la postul de miliție și ți s-a luat din nou buletină și s-a dat un alt buletin fără de O.
Și ați decis imediat să vă întoarceți?
Am fost eliberați în 20 decembrie 55 și ne-am întors în 30 martie 56. N-am venit imediat acasă pentru că tata lucra la IAS și avea de luat nu bani cât porumb și grâu și bunicul la fel și deja se punea problema vagoanelor de întors acasă. Toată lumea voia să se întoarcă și atunci așa cum ai obținut vagonul și cum ai avut și bani. Pentru că n-am avut bani. Să știți că noi am fost foarte, foarte, foarte săraci. Și așa cum am avut bani, așa ai putut să îți plătești, să-ți achiți transportul. Și noi am ajuns în 30 martie acasă, în gara din Ceacova.
Și casa cum ați primit-o înapoi?
Am fost anunțați că putem intra în casă, dar numai într-o cameră în spate. Am spus că erau încă chiriași în față, nu părăsiseră casa, nu prea voiau să plece. Da, noi totuși am fost mulți și trebuia să... Cert este că la 1 mai am putut să, pe bunica moartă, să o aducem și să o punem în camera din față. Deci de 1 mai eliberaseră chiriașii casa. Mai că la început, la început am stat la fratele bunicului.
Și terenul ați reușit să-l...
Pământul atunci nu, după 90 am reușit. Eu am fost bătăioasă și am reușit să iau și conacul, odaia și pământul și tot, absolut totul. Totul. N-am vrut să las nimic. Am reușit să recuperez totul și tatăl meu a murit înainte de a recupera tot, dar mama a mai trăit să vadă că am recuperat și am fost foarte fericită că am reușit. Cu greu, foarte greu, însă am avut și puțin ajutor. Cel care mult, foarte mult m-a ajutat și a înțeles toată situația a fost pământul mult, l-am avut la Voiteni. Și secretarul primăriei de la Voiteni și primarul de la Voiteni chiar m-au ajutat și m-au înțeles. Și aici, la Timișoara, din partea prefecturii, am avut ajutor din partea prefectului Ciocârlie. Tatălui, la un moment dat, mi-a fost dascăl și noi ne cunoșteam de copii și de elevi și extraordinar de mult m-a ajutat. Și așa am reușit să recuperez totul. N-am lăsat statului absolut nimica. Am lăsat tinerețea, copilăria, tinerețea și sănătatea, dar am spus că măcar pământul să-l recuperăm. Restul ce ne-a luat statul, n-am mai recuperat. Și nu recuperăm niciodată. Cum să nu fim plini de reumatism și de tot felul de boli deformante. Într-un an de zile, un an și ceva, mama mea a lucrat în orezărie. La capătul satului erau orezăriile. Asta înseamnă din martie până la recoltare, numai în apă. Femeile plantau și noi copiii pe mal. Dar cine stă pe mal? Dacă mama a fost acolo, noi ne-am dus după mama. Și am intrat în apă rece, în apă cu gheață. Și așa am stat toată ziua. Singurul lucru care mi-a scos din orezărie au fost lipitorile, dar când au fost frig, lipitorile nu erau, erau în mâl, cum să zic, hibernau. Lipitorile au înviat în momentul în care era cald. Ori atunci nu mai era o problemă să stai în apă. Dar de asta nu a fost frică, de lipitori. Eram plin de lipitori și atunci fugeam. Atunci nu am mai stat în apă. Și nu numai. Am îndurat frig, am îndurat foame mult, am îndurat sete.
Și după reîntoarcere, cum erați privit de oameni de ceilalți?
Depinde. Tot așa, oameni și oameni. Am avut vecini... Haideți să vă povestesc o chestie care este într-un fel concludentă. Cam la o săptămână după ce am venit acasă, într-o seară, am venit de la... Era mama cu tata, bunica era la spital și bunicul era acasă. Și noi am venit ziua, dar seara mergeam și dormeam la unchiul, la maie și la tata mare. Și am mâncat acasă și a intrat un cetățean. Eu îl văd și acum, știu și cum îl cheamă, cu o pinci de gumă. O dat bună seara și... Primul lucru, cine e gazda cășii? Bunicul meu. Sfârșit, avea rămas un pic din spiritul de post primar. Eu. Și au zis, eu sunt nou secretar și nou șef al comunei. Și am venit să vă cunosc și să vă spun că trebuie să fiți ce eu fi trasat, că da, n-am să uit cât trăiesc opincile de gumă. Și se numea Deble. Chiar nu pot să înghit numele. Deși, până n-am înțeles, n-am avut nimic. Dar, știți, erau ultimele oameni. Dar bunicul meu avea așa o mândrie în el și până când a murit, nu l-a părăsit. Eram în Bărăgan și era necăjit și s-a lucrat la fermă, era la cai, era căruțaș. Deci ce putea să... Dar avea demnitate și salutau cunoștințele, oamenii, vecinii. Să trăiți, domnul primar, știți cum o răspuns? Fost și viitoriu, vorbea cu în fost și viitoriu. Așa, sunt lucruri pe care nu le pot uita și sunt puțin dureroase, da? Dar îmi amintesc și cu plăcere unele. Nu.
Ați reușit să continuați și școala?
Greu, să știți că am fost dată. În primele, în 56, când am venit, am terminat, că s-a terminat repede școala și în anul următor au trimis acasă de la școală, că nu, mama, tata era închis și mama nu intra la colectiv. Și atunci și bunicul și mama au trebuit să se înscrie la colectiv ca să pot să mă duc mai departe la școală și la școală generală. Și veșnic, noi am avut o singură problemă. Am intrat în alte categorii. Erau categoriile așa, țărani, muncitori, intelectuali și altele. Și totdeauna am intrat la altele. Da, până la urmă.
Alături de... De cine? Cine mai erau?
Altele erau preoții, erau foștii condamnați, erau... Ăștia erau altele. Și niciodată noi n-am avut loc, ne trebuie să... Toate s-au îndreptat și în ultima perioadă nu mai voiau să se... Cum să zic? Toate forurile încercau să... elimine, să nu se mai știe, să nu se mai vorbească despre deportări. Nu se mai vorbeau despre deținut, despre deportări. Evitau, nu, așa ceva nu a fost. Și au încercat să șteargă orice urmă. În 64 nu a mai fost urmă de sat. Toate casele au fost dărâmate, arat, teren arabil. Și am fost acum 2 ani. Nu mai există. Nu. Acum, în 1996, am fost la Rubla, la Sfințirea Monumentului. Și atunci Rubla mai exista, era singurul sat de deportați existent, rămas. Erau 12 case, 12 familii de bătrâni. Și acum 2 ani am fost din nou la Rubla și mi-am imaginat satul cum l-am știut eu în 96. Și am avut surpriza să văd un sat cu o casă și un locuitor. Asta mi-a fost dat să văd. Deci nu mai există nimic. Mai există deportați rămași, dar în localitățile mari vecine și în rest nici un sat nu mai există. Nimic. Totul a fost arat, totul a fost șters, că acest fenomen nu mai există.
Și, pe urmă, între tineri, bănuiesc că ați continuat școala.
Da, dar știți, au fost familii care ne-au acceptat și care ne-au primit. Și au fost familii care ne-au... Puțin. Am avut surpriză. Când am venit acasă, am avut o vecină cu care noi chiar ne-am înțeles bine. și după o lună de zile ne-am trezit, noi am spus tanti Florica, copii. Și a venit într-o seară tanti Florica cu un pachet. Niște ziare legate. N-am știut noi ce aduce. Și pe urmă am văzut ce. A fost lucruri care bunicul meu, când a murit, nu le-a desfăcut. Parte din ele am ars eu și am făcut rău. Femeia asta, cum a reușit să intre în casă? Noi nu știm. Dar a reușit să intre la bunicul și bunicul era un om meticulos. Toate documentele, tot a fost legat, împachetat, aranjat. Și i-au adunat tot ce au gândit că este document și act și tot o păstrat până am venit. Și acele documente ea mi le-a adus. Și așa am găsit actele de pe pământ, actele de pe moară, actele de pe tot, datorită acestei femei. Și am mai găsit ceva care n-au găsit nici chiriaș, nici. În coșul casei, sus în pod, bunicul meu a pus o pendulă, nu știu de ce, un tablou și niște bănuți. Și când am venit, am găsit aceste trei lucruri pe care eu le mai am și acum. Mai am și tablou, nu a fost mare lucru, din un tablou din 1918, de la sfârșitul primului război mondial, dar pentru el o reprezenta ceva, o pendulă veche de lemn care chiar are valoare, și banii care nu mai au nicio valoare. Da, și o fotografie cu regele Mihai. Și asta mai există acasă. Nu vreți să-l intervie? Nu mai vine nimeni la ora asta. Poate că puteți asculta.
Și în perioada cât ați fost în Bărăgan, ați avut sau ați făcut fotografii?
Puține de tot. Am făcut odată la școală. Odată știu că a venit cineva să veniți în vizită de acasă și mi-a făcut o fotografie mamei, mătușii și verișoarei mele în fața casei și mai odată am fost în vizită la Slobozia și atunci mama cu mătușa mi-a făcut fotografie la fratele, verișoara și mie. Astea sunt toate fotografiile care noi le-am făcut. Nu am avut aparat, nu mi-ar da de fotografii și totuși sunt fotografii. Știți, fiecare a făcut una, două fotografii și acum dacă le aduni, noi suntem mulți. Și au ieșit multe fotografii la iveală. Dar fiecare familie are doar una, două, nu mai mult. Nu mi-ar da de fotografii nouă, mi-ar da de altceva.
Și după reîntoarcere, cum a decurs viața voastră?
Când am venit, tot săraci am fost. Casa a fost dărâmată. Noi n-aveam bani, n-aveam... Am venit cu ceva greu și porumb, pentru că au lucrat. Dar nu foarte mult, ci n-aveam animale și atunci le-am vândut și din asta am trăit, numai că v-am spus, s-a întâmplat nenorocire. Imediat, într-o lună de zile, a murit bunica, bani de mormântare. Formă pe tata l-au luat în anchetă, l-au luat securitatea și aici am vrut să ajung la vecin. Vecina care ne-a dus documentele și un alt vecin, coleg de clasă de-a tatălui meu, care s-a dus și l-a reclamat la securitate că ar fi făcut parte din sumanele negre. Sumanele negre, știți cine a fost. În sumanele negre nu au fost decât ofițerii de aviație. Deci, elita. Tatăl meu n-a fost aviator, tatăl meu a fost tanchist. Deci, clar, eu aș fi fost foarte mândră că tatăl meu să fi făcut parte din sumanele negre. Dar nu a fost să fie. Dar l-au luat și l-au închetat. Sigur că până la urmă s-au văzut că nu fost, nu făcut parte din niciun fel de organizație, din nimic. Numai că eu am văzut cine l-a reclamat și tata a știut.
Și cât a stat?
Numai în anchetă a stat câteva luni. Numai în anchetă a stat câteva luni, dar destul ca să ne fie rău și greu și n-avea de lucru și atunci când a venit acasă, tatăl meu s-a ambiționat și a zis, nu se poate, eu trebuie să-mi găsesc de lucru. S-a luat, s-a urcat pe tren din toată sărăcia, s-a dus la București și a fost primit în audiență de Gheorghe Iudeș. Și când a venit acasă, în 3 zile a primit de lucru. Și a lucrat la IAS, la SMT, a fost angajat la SMT. Mama a trebuit să meargă la colectiv și bunicul a fost căruțaș la colectiv, bunica a murise și noi eram copii. Dar am dus-o greu și atunci, să știți. Am dus-o greu, foarte greu, foarte greu, foarte greu. Câțiva ani până am reparat casa, până mi-am pus apă în grădina, până... Da, mama, ia că așa ne-am pus pe picioare.
Și pe parcurs v-ați întemeiat o familie?
Eu nu m-am măritat. Eu nu m-am măritat, dar fratele meu s-a căsătorit și are 2 băieți. Și eu am luat și am crescut băiatul cel mare al fratelui meu. Și pe urmă nepoțelele și așa nu m-am măritat.
Și ca ocupație sau ca muncă?
Păi... Am lucrat ca și contabil perioada la Ilsa, s-a desfințat. După Revoluție, în 90, am rămas la Ilsa, dar am lucrat mult la Comisia de Aplicare a Decretului 118. În 96 am fost șefa, am lucrat la Camera Deputaților, la cabinetul domnului Stanca, până m-am pensionat și acum lucrez. A fost o perioadă bună din 90 până în 2014, secretara PNTS-ului. A fost o perioadă bună, secretara de partid la domnului Ciuhandu. Așa, am fost implicată în tot felul de activități și am lucrat, dar numai de dreapta.
Și cum ați văzut în 89 Revoluția? Cum ați perceput
asta? Nu. În 89, în decembrie, în bloc la noi s-a tras foarte... Stau pe calea Radului, lângă centrul bancar, era un peco acolo și băiatul vecinilor mei de la 7 a murit la mine în brațe, împușcat. Pentru mine Revoluția a fost... Da, am fost pe stradă. Tot timpul am fost pe stradă, nu m-am mai dus la servicii. Din 18 decembrie, eu nu m-am mai dus la servici. Așa, pur și simplu, nu m-am mai dus. Și am fost tot timpul pe stradă. Și în 24 dimineața se trăgea foarte tare, nu puteam ieși din bloc, că poate am fi ieșit și am fi plecat. Și a fost împușcat vecinul și atunci am intrat, am avut curaj, am intrat și am pus aici, așa cu capul. Student, 21 de ani. Și atunci, până atunci, am tot urmărit la televizor și eram în dispută și mi se părea Iliescu grozav. Tatăl meu tot timpul mi-a spus, nu e așa, deschideți-vă ochii, că nu este așa, nu este bun, nu e bine. Dar noi n-am putut înțelege și atunci când am văzut că se trage și că nu mai este Ceaușescu și că Iescu este cel care... Abia atunci ne-am deschis ochii și am văzut, de fapt, adevărata față și adevăratele evenimente. Și atunci am întors un pic gândirea.
Dar după ce v-ați întors din Brăgan, cum vedeați regimul comunist? Cum vedeați conducătorul? Ca pe un dușman?
Știți ceva, până în 1964, atunci, în ultimii ani de liceu, atunci am văzut eu puțină diferență, atunci am făcut diferență. Noi am fost obișnuiți. Până în 64, și asta știu precis, toată istoria a fost prin prisma mulțumirii marelui conducător și Uniunii Sovietice. Și mi-aduc aminte de profesorul meu de socialism. El a fost... săracul profesor de istorie, dar trebuia să se... Marincu se numea, înainte de bacaloreat. Noi am știut Uniunea Sovietică înainte. Și la un moment dat, la o oră, o venit și a zis, știți ceva? Gata, până aici. Mai terminați cu Uniunea Sovietică. Atunci se rupsese firul și atunci puțin altfel am văzut, dar știam tot ce se întâmplă și de judecam, însă am fost obișnuiți. Trecând prin atâtea, am fost obișnuiți să nu comentăm, să nu vorbim, să fim cu gura închisă și să nu... Singurele lucruri care ne puteam permite erau bancurile și alea cu foarte mare grijă. Da. Știam că nu-i bine, știam că trăim rău, știam că nu-i bun comunismul, că suntem... Dar asta a fost, n-aveam ce alege.
Și despre ce a trăit un bărăgan? Ați povestit?
Nu. N-am prea. Acasă, câteodată mai ne aminteam de un vecin de acolo, de un sat, de un... Dar nu, nu vorbeam. În casă nu vorbeam și atunci nici în alte împrejurări nu pomeneam. Trebuia să ținem așa, ascuns pentru noi și în sufletul nostru. Care au știut, au știut, n-au comentat și care n-au știut, nu trebuiau să știe. Asta a fost gândirea noastră. Noi, și acum, eu mai am surprize când vin persoane cu care eu m-am știut, cu care eu am trăit, cu care am poate chiar am colaborat și n-am știut că am fost în Bărăgan până aici. Deci nu am făcut paradă de chestia asta. Poate acum, dar înainte, absolut, absolut.
S-ar fi dat pedepse celor care ar fi vorbit? Care era?
Nu știu, ne temeam. Și așa eram priviți. Pentru că veneam pe o anumită filieră, în o anumită familie și așa eram priviți câși. Eram ținuți totdeauna așa, deoparte și la rezervă. Dar dacă ai mai fi spus că ai fost și în Bărăgan, cred că ne temeam.
Și după 89 v-a fost mai ușor să...
După 89, da, la... Mi-aduc aminte că prima întâlnire am avut-o la universitate și a venit tata, eram deja stabilită în Timișoara și aveam locuința și a venit tata și a zis mergem pentru că trebuie să ne întâlnim cu, să vedem cu foștii bărăgăniști. Asta a fost expresia. A zis, nu știu, parcă nu m-aș duce. Nu, hai să vii. Tatăl meu a fost mult mai așa cu inițiativă și curajos și m-am dus și când am văzut câtă lume a fost acolo, m-am speriat. A zis, Doamne, dar câți am fost? Și atunci atâta a încercat și m-a antrenat. În prima fază, sigur că am lucrat la documente și m-a antrenat în tocmirea documentelor și bine a făcut. Și atunci am reușit să mă antrenez și nu a mai fost niciun fel de problemă. Chiar nu mai, nici... Însă, totuși, în prima fază am evitat să povestim. Nu am... Și ce să povestesc? Și de ce să spun? Asta a fost ideea. De ce să povestesc?
Da. Ați mai ținut legătura cu cei care... pe care ați avut acolo vecini, consăteni?
Care am fost deportați? Da, da, da. Și acum ne întâlnim colegii de clasă și este o bucurie foarte mare să ne întâlnim. Știți, noi ne-am despărțit copii. În 56 eram copii. Clasa 4. Cât de mare ai putut să fii? Și nu numai că, așa că vârstă nu eram mari, dar noi eram mici, eram copii rahitici. Eram mici, nedezvoltați, eram amărâți. Lumea trebuie să înțeleagă asta. Noi am fost niște copii foarte amărâți. Prost hrăniți, prost îmbrăcați. Am fost copii necăjiți, săraci. Și acum ne întâlnim bunici. Dar bucuria este... Nu vă spun ce bucurie simțim în 18 iunie când ne întâlnim la monument. Dacă în altă parte nu, dar acolo sigur ne întâlnim. Și este o bucurie extraordinar de mare. Sunt mulți dintre foștii deportați plecați în Germania, în America, în toată lumea asta. Și foarte mulți vin pentru 18 iunie. Să știți că este foarte mare bucurie. Noi ne bucurăm că ne vedem și că suntem încă în picioare și sănătoși și de fiecare dată sperăm să ne întâlnim și în anul următor.
Da.
Și lucrând aici, sigur că am ocazia să mă întâlnesc mult mai des și cu mult mai mulți. Însă, în momentul în care vin oameni pe care acum nu-i mai cunosc și îmi spun că sunt din satul cutare și plătesc, eu știu localitățile care au fost în Vișoara și atunci imediat stau și întreb cine, unde ai stat, încerc să refac legătura cu perioada aceea.
Da. Și acum, cum priviți deportarea după atâția ani?
Știți, o privesc cu multă detașare, dar pot să neg că există dram de amărăciune și de amintiri care dor. Să încerc să fiu detașată și să văd evenimentul ca atare și să văd, mă rog, toate evenimentele așa cum s-au petrecut, puțin la rece, trebuie judecate un pic la rece. Și atât.
Vă mulțumesc foarte mult.
Cu mult drag.
Pentru că ați stat la dispoziția mea pentru
oricând
acest interviu și
nu știu cât o să vă folosesc, dar mă bucur că am putut să...
Mai am o întrebare, dacă sunteți de acord ca eventual pe viitor acest interviu să fie publicat?
Da. Nu am nimic. Deci nu mă ascund, nu mă tem, nu mă mai tem. Puteți să... Fără nicio problemă. Cu drag.
Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și încheiem aici interviul realizat de Rodica Bud. Mulțumesc!